Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні минає 40 років від початку окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту. У ніч на 21 серпня 68 року з півночі, півдня і сходу окупаційні війська увійшли в Чехословаччину. Так почалася операція під кодовою назвою «Дунай». Подіям 40-літньої давнини сьогодні присвячуємо передачу «Європейська свобода». Радянські танки в Празі 68-го і російські танки в Горі 2008-го.
Jedna velká nepominutelná odlišnost je, že do toho napětí mezi Gruzií a Ruskem se dnes skládají jak Spojené státy, tak Evropská unie, což se o Československu roku 1968 nedalo říci.
Як це починалося?
Це була дуже ретельно спланована операція. І ніхто із офіцерського складу фактично не знав про ту підготовку, яка велась у військах.
Перша реакція чехів.
Вже вночі, 21 серпня, було чути гук літаків. Але нам не прийшло на думку, що причиною є літаки Червоній армії.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин.
Дякую, Людмило. Завтра до Севастополя повертаються російські літаки, які воювали проти Грузії. Про це на брифінгу у Києві заявив перший заступник секретаря Ради безпеки і оборони Степан Гавриш. Він сказав, що кораблі попередили про своє повернення за 72 години, як це передбачено в указі президента України про порядок пересування російського Чорноморського флоту по території України. Росія вважає, що ці укази суперечать договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що має переконливі докази, що Росія використовувала касетні бомби на грузинській території. Правозахисники звернулися до Москви із закликом надати їм доступ їхнім саперам до районів використання цих бомб, щоб попередити подальші жертви серед мирного населення, оскільки бомби залишилися на землі і вибухають при дотику. Раніше Росія заперечувала, що вона використовувала касетні бомби під час конфлікту з Грузією. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія залишить 500 солдатів у зоні безпеки навколо сепаратистського регіону Грузії Південної Осетії. Про це Лавров заявив у Москві.
Завтра по плану наших миротворців будуть оборудовані.
Завтра, згідно з планом наших миротворців, буде обладнано близько 8 постів на зовнішньому кордоні зони безпеки. На кожному з цих постів буде розгорнуто контингент миротворців, так, щоб у зоні безпеки було не більше 500 миротворців. Решта сил Російської Федерації, які були спрямовані в регіон на посилення російських миротворців, будуть виведені до Південної Осетії. Це стосується миротворчого контингенту та на територію Російської Федерації. Це стосується всіх решти.
І на території Російської Федерації, що стосується всіх остальних.
Скільки військових Росія планує залишити у Південній Осетії, Сергій Лавров не уточнив. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія ніколи не дозволить існування буферних зон на своїй території. Вчора, коментуючи наміри Росії створити буферну зону на території Грузії, посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волькер заявив, що російські війська там можуть залишатися тільки до приходу міжнародних спостерігачів. Спостерігачі Організації з безпеки і співпраці в Європі готові розпочати моніторинг виконання угоди про припинення вогню між Росією і Грузією. З понеділка перша група, що складається з 20 осіб, буде мати необхідне обладнання, заявив головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб. І Абхазія та Південна Осетія звернулися до Росії з проханням визнати їхню незалежність від Тбілісі. Тисячі демонстрантів зібралися у Сухумі, столиці Абхазії, на другий день після того, як парламент сепаратистського регіону закликав Росію визнати визнати Абхазію як незалежну державу. Лідер Південної Осетії Едуард Кокойте також заявив сьогодні, що він підготував подібне звернення до російського президента Дмитра Медведєва. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Сорок років тому світ спостерігав, як радянські війська та війська Варшавського договору перетнули кордони Чехословаччини. Танки на вулицях Праги та Брно. Приїзд цих танків поклав кінець експерименту Олександра Дубчика. Соціалізм з людським обличчям, так назвали низку реформ, які запровадив Дубчик і його команда. Радянські танки празьку весну придушили і замість неї на кілька десятиліть запровадили московську зиму. Послухаймо Ірину Халупу.
Російські танки на вулицях грузинських міст пробуджують у багатьох спогади і викликають паралелі. Це теж був серпень, коли Брежнєв відправив до Чехословаччини 200 тисяч військових, щоб всі зрозуміли, хто тут пан і чия ідеологія має бути єдиною. Але паралелі між Грузією цього року і Прагою 1968-го не зовсім рівні, стверджує журналіст чеського радіо Ян Беднар. Цього разу Захід не готовий віддати Грузію у сферу російського впливу.
Та єдна велика непоминутельна одлишність.
Велика різниця між 1968 і нинішньою ситуацією полягає в тому, що Сполучені Штати та ЄС виступають посередниками в російсько-грузинському конфлікті. Цього не було в 68-му році. Вашингтон і вся Західна Європа просто акцептували цю ситуацію, яка була. Вони акцептували те, що Чехословаччина мала бути в сфері радянського впливу.
Чехословенська патрі до совєтської сфери впливу.
Радянський наступ чехи і словаки зустріли самі. Тоді не було Євронюзу чи CNN. О 2-й годині ранку люди прокинулися під грюкіт танків на Празькій Бруківці. Чехословацьке державне радіо їм сповістило.
Вчора, дня 20 серпня 1968.
Учора, 20 серпня 1968 року, приблизно о 23-й годині, війська Радянського Союзу, Польської Народної Республіки, Німецької Демократичної Республіки, Угорської Народної Республіки і Болгарської Народної Республіки перетнули державний кордон Чехословацької Соціалістичної Республіки. Це сталося без відома чехословацького президента, голови національних зборів, прем'єр-міністра та першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Чехословаччини та її офіційних представників.
Напередодні цього вторгнення, упродовж кількох місяців, Чехословацька комуністична партія на чолі з Олександром Дубчаком запровадила цілу низку реформ, які перш за все усунули найбільш репресивні риси комуністичного режиму. Це все було для того, щоб створити соціалізм з людським обличчям. Цей рух почали називати «Празькою весною». Зліквідували цензуру. Появилася відкрита, щира, завзята дискусія в газетах, журналах та, зокрема, в літературних колах. Дехто навіть відверто почав ставити під сумнів самі підвалини комуністичного режиму. Все це не сприйняли легко в сусідніх країнах, а тим більше в Московському політбюро. З приходом серпня терпець митрополії урвався.
Колишній голова Генерального штабу України Анатолій Лопата у 68-му році був командиром роти, мав звання старшого лейтенанта, служив у 29-му мотострілецькому полку 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії 8-ї гвардійської армії у групі радянських військ у Німеччині. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода він згадує про події 68-го року в Чехословаччині.
Це була дуже ретельно спланована операція, і ніхто із офіцерського складу фактично не знав про ту підготовку, яка велась у військах. Але ми відпрацювали з початку нового навчального року, 68-го, всю програму підготовки військ. Підрозділи пройшли бойові згуртування, ми виконали всі положені вправи на полігонах. Фактично від відділення, взводу, роти, батальйону і полку все було згуртоване і налагоджене для виконання будь-якої задачі. Задача ставилась про підготовку до широкомасштабних багатонаціональних навчань. Ніхто нічого нікому не поясняв. полк мій перебував у Плауені, місто Плауен. І ми знаходилися неподалік від чехословацького кордону. Рота була в повній готовності до дій з участю до навчань з застосуванням зброї. На 21 серпня ми отримали команду перейти кордон. Державний кордон ми перейшли безперешкодно. Спочатку пройшли легкі танки розвідувального батальйону, потім пройшла техніка. Я в тому числі був у головній походній заставі нашого полку, я був командиром роти. А на ранок я вже був у Карлових Варах. І я, ви знаєте, слухав сам особисто виступ президента Свободи по радіо. Тобто я на своїй штатній радіостанції Р-123 знайшов хвилю, на якій розмовляв Свобода. Свобода – то перший, який сказав про те, що радянські війська вторглись в Чехословакію, але я призиваю чехословацький народ до спокою. Тільки спокій, спокій і спокій можуть дати нам успіх. Це були слова Свободи.
Отже, рота лейтенанта Лопати опинилася в курортному містечку Карлові Вари. Послухаймо, як їх зустріли чехи.
Найперше, мої були такі враження, складні враження, це коли полк колоною ввійшов в Карлові Вари, то я побачив насамперед мітинг десь 3-4 людей, які хотіли загородити просування нашої техніки своїм згуртованим стоянням на цій площі. А маршрут проходив якраз через Карлові Вари. На площі зупинився тільки один танк. Один танк, який поволі повертав башти для того, щоб зрозуміти ситуацію. А два танки пройшли через садовий місточок дерев'яний і провалилися в річку. Це було найперше таке сприйняття ситуації. Тобто ситуація була непроста. Коли ми ввійшли на площу, і коли я опинився віч-навіч з людьми, я зрозумів, що не всі люди дружня нас зустрічають, як кажуть, з хлібом і з сіллю. Навпаки, коли я захотів вийти і привітати людей, то молода людина зірвала з мене пілоточку, тут же була якби скрита натовпом. Я не той був офіцер, щоб віддати свій головний убор. І коли зброя була з мого боку направлена на натовп, то мені хутенько жіночка сказала, одна пожила жіночка сказала, каже, не стріляй. Забрала цю пілотку, мені повернула. Але я з того часу зрозумів, що тут не можуть бути дружніх стосунків. Вони зустрічають нас як ворогів.
40 років минуло від того вікопомного серпневого дня. Сьогодні немає ані Варшавського пакту, ані Радянського Союзу. Країни Варшавського пакту є членами НАТО та Європейського Союзу. Дехто з колишніх радянських республік, як, наприклад, Україна та Грузія, також цього прагнуть. Що дала радянська інвазія 68-го року? Дивлячись на 68-й рік 40-річною відстанню, чи варто було це робити? Анатолій Лопата далі.
Я думаю, що цього не треба було б робити. Ви знаєте, світ почав розвиватися в іншому напрямку, не дивлячись на те, що ми зробили тоді в Чехословакії. Ну, дивіться, в Угорщині нам вдалося колись потопити в крові революційний настрій народу. Те ж саме сталося і в Чехословаччині, але без такого кровопролиття. Але Польща також була збудоражена революційними своїми подіями і піднеслась до самоповаги. Я дуже впевнений в тому, що просто ми затормозили історичний процес на не менше як на 10 років.
Колишній голова Генерального штабу України, учасник чехословацьких подій Анатолій Лопата в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. А зараз послухаємо, як чехи зустріли радянських воїнів і якою була їхня перша реакція. Христина Йойкова, представниця української діаспори в Чехословаччині, активна діячка українського жіночого руху в Чехії, голова української жіночої громади в Чеській Республіці, згадує.
Вже вночі, 21 серпня, було чути гук літаків. Але нам не прийшло на думку, що причиною є літаки Червоної армії і що дійшло до окупації Чехословаччини. В нас були гості, і ми не слухали передачі радіо і телебачення, і на 21 серпня ми планували ремонт квартири. Раненько, 21 серпня, ми так, як більшість людей в Празі, були шоковані. Мій чоловік, який їздив до праці ранком коло 6 години на другий бік ріки Вльтави і мусив переїжджати міст, коли побачив танки і оточило його військо, в перший момент подумав, що знімається кіно. Але коло 8 години вже на вулицях Праги було повно людей, які переконували совєтських вояків, що в Чехословаччині не мають що робити. Реакція вояків була різна. Молоді твердили, що приїхали помогти боротися з контрреволюцією. Старші казали, ми дістали наказ і мусили його сповнити. Прості вояки і цивільне населення стало жертвою комуністичної пропаганди.
Біж дому, Іване, чекає Наташа. Біж дому, Іване, тоді тє голки не милую. Біж дому, Іване, чекає Наташа. Біж дому, Іване, а уж се не вратцей. Ivan byl původně moc hodnej hoch, bydlel v jedný malý vesnici, no jo, ale potom ho poslali do úplně jiný vesnice, někam daleko.
V efíri Evropejská svoboda i dále vy počujete. У 68-му році ми втратили наші емоції і наших сусідів, говорить російська правозахисниця.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним, як це зображали наші средства масової інформації.
Як події в Чехословаччині вплинули на українську інтелігенцію?
В нашому середовищі була тривога за те, що почнуться арешти. Бо з кожною такою ситуацією всередині тоталітарної системи починають закручувати гайки.
Це не була справа російського народу, це була справа радянського імперіалізму, вважає прем'єр Чехії Мірик Тополаник.
Я си не мислим, що то була залежитость Русу. Ruského lidu, ruských občanů. To byla záležitost i v roce 1968 sovětského imperialismu.
Pro se dále u передачі Європейська свобода. Вторгнення радянських військ до Чехословаччини було історичною подією не лише для чехів і словаків, але й для народів Радянського Союзу. Багато людей із симпатією ставилося до Празької весни і переживали за її придушення, хоча й масово не виступали проти вторгнення. Про це розповіла Радіо Свобода відома російська правозахисниця Людмила Алєксєєва. Вона – одна з засновників і голова московської гельсінської групи. З кінця 50-х її квартира була місцем зустрічей московської інтелігенції із збереженням самвидаву. Людмила Алєксєєва поділилась з Радіо Свобода своїми спогадами і висновками про 68-й рік.
Радянському Союзі схвалення вторгнення зовсім не було настільки одностайним, як це представляли наші ЗМІ. Величезна кількість моїх співвітчизників бажали успіху праській весні і сприйняли вторгнення танків у Прагу як особисту трагедію.
Каже російська правозахисниця Людмила Алєксєєва. На її думку, танки придушили не лише амбіції волелюбних чехів і словаків, але й спільну мрію про соціалізм з людським обличчям. Московська інтелігенція, зокрема, вірила, що зможе скористатися цими реформами як зразком, щоб змінити і своє життя на краще. Людмила Алєксєєва згадує, що її друзі у 1968 році переживали за те, як радянське керівництво відреагує на чехословацький експеримент, але вірили, що ніхто не буде вдаватися до сили. Такого оптимізму не мав лише її друг, колишній політв'язень Анатолій Марченко, який 27 липня 68 року написав відкритого листа кільком провідним радянським газетам і BBC. Марченко попереджав, що радянські лідери налякані тим, що діється у Чехословаччині, бо це може підірвати їхній авторитет і дискредитувати принципи і методи, якими керуються у соціалістичному таборі. Через два дні Анатолія Марченка заарештували, а його друзів почали викликати на допити. Щоб відкласти розправу, Людмила Алєксєєва втекла з родиною відпочивати в Україну і вже там почула про вторгнення радянських танків у Прагу. А ввечері 25 серпня 68 року в квартирі одного зі своїх київських друзів вона почула на радіо «Свобода» про демонстрацію на Красній площі проти придушення праської весни. Російська правозахисниця каже, що розчарованих і перегнічених людей у Радянському Союзі було набагато більше, ніж семеро тих, хто наважився вийти під стіни Кремля. Офіційна влада тоді проводила масові мітинги на підтримку дій радянського війська в Празі. Відмова підняти руку на таких зібраннях була досить сміливим кроком. В результаті тисячі, можливо, і десятки тисяч людей втратили роботу, переконана Людмила Алексєєва. Голова московської гельсінської групи каже, що у 40-ві роковини придушення праської весни її пригнічує той самий сором, що й тоді. Цього разу через воєнні дії Росії в Грузії.
С Грузии, так же, как с Чехословакией. Ми оскорбили вторгненням наших друзів і втратили.
В Грузії так само, як і в Чехословаччині, ми образили вторгненням наших друзів і втратили їхні симпатії і довіру. Рано чи пізно будуть наслідки, вони будуть зворотними від мети вторгнення російського війська в Грузію. Ця країна надовго буде втраченою для Росії як добрий сусід, можливо, назавжди, так як ми втратили Чехословаччину.
На довге время, може бути навсегда, як ми потеряли Чехословаччину.
Праську весну вже досвідчений на той час український політв'язень Іван Гель сприймав у мордовському концтаборі з великою радістю і солідарністю, так як це робили його однодумці-співв'язні. Адже вони розуміли, що послаблення імперії несе великі надії і їхньому народові. Про серпневі дні 68-го року Іван Гель має особливу згадку.
21-го відбулася окупація совєтськими військами Праги і Чехословаччини. А 24-го я вийшов з-під варти. І мене в Москві мали зустрічати Лариса Богораз, Турчин, Мальва Ланда. Ну і ще з тих хлопців, хто був на Червоній площі в той час. Їх розігнали, частину арештували. І вже мене ніхто не зустрічав. До мене підійшов міліціонер в формі і двоє цивільних. І міліціонер сказав: «Слушай, Гель, если ты хочешь доехать домой, а не вернуться туда, где ты только что был, то чем скорее выезжай». Вони мене кинули в машину, завезли на Київський вокзал, моментально взяли на третю верхню полицю до Львова квиток, але я доїхав до Києва, зумів зателефонувати ще з Москви до Києва, і мене зустрів Іван Світличний, Надія Світлична і Василь Стус на вокзалі. І таким чином я опинився в Києві. Києві мені вже все розповіли. І два дні я гостював в Світличних.
Ви були два дні в Києві. Ви відчули якусь таку особливу атмосферу у зв'язку з цією інвазією у Чехословаччину?
В нашому середовищі була тривога за те, що почнуться арешти. Бо з кожною такою ситуацією всередині тоталітарної системи починають закручувати гайки. Але, власне, окупація Чехословаччини в 68-му році виявила такий свідомий і відкритий опір суспільства, особливо української інтелігенції. І я повинен сказати, що і ті арешти в 65-му році, і окупація Чехословаччина не дала бажаного результату в совєтській системі. Події в Чехословаччині причинилася до розвитку і до противу суспільної думки, і вона перекинулася на усвідомлення національних проблем.
Я би хотіла звернутися до вашої пам'яті. От ви приїхали з Києва до Львова. Чи ви відчули різницю в настроях серед людей?
Колосальна різниця. У Львові було зовсім інше. Коли йшли совєтські війська на захід, на Самбірщині, були підняті синьо-жовті прапори на деревах, на вулицях. Це зробив Зор'ян Попадюк, Яромир Микитка. Тут відвертий спротив. У Львові теж підняли синьо-жовтий прапор на телевежі. І Василь Макух, ще не Ян Палах, а Василь Макух 5 листопада 1968 року спалив себе на Хрещатику, протестуючи проти окупації України і русифікації України, а також проти окупації Чехословаччини. Він себе спалив. Воно, звичайно, все було пов'язано на національній проблемі окупації Чехословаччини, окупації України.
Український правозахисник, колишній політв'язень Іван Гель, про те, як українська інтелігенція сприймала чехословацькі події 68-го року. Європейські газети приділяють досить багато уваги 40-річчю вторгнення радянських військ до Чехословаччини для придушення спроби реформувати соціалізм. Деякі з них порівнюють події 21 серпня 68 року із вторгненням російських військ до Грузії. Олекса Семенченко.
Фінський щоденник «Helsingin Sanomat» бачить зв'язок між подіями 1968 року і сучасною політикою в Європі. Цитую, тоді було окуповано не ворожу країну, а державу-союзника, було поставлено під загрозу віру у можливість соціалізму з людським обличчям і майбутнє усієї соціалістичної спільноти. Окупація стала шоком для решти Європи. Західний оборонний союз НАТО не бачив жодних можливостей вжити контрзаходи. Сьогодні Варшавський пакт уже не існує, але НАТО не було розпущено. Навпаки, альянс почав розширюватися на схід. НАТО навіть виявив готовність співпрацювати з Росією. Однак розвиток подій у європейській системі безпеки суперечить порядкові денному російського керівництва. Нова стратегія російської зовнішньої політики є повторенням ворожого ставлення до розширення НАТО. 1968 року Радянський Союз проголосив своє право просувати власне бачення соціалізму, а нині Росія надала собі право захищати своє населення від небезпеки у сусідніх країнах. Різниця між цими двома підходами є небезпечно малою. А воєнний історик Корелі Барнет вважає, що паралелі з 1968 роком не є виразними. Він пише на сторінках британської газети Daily Mail. Ці російські керівники хочуть, аби Росія мала політичний, як і економічний зиск від величезних нафтових і газових багатств. І вони нещадно застосовуватимуть важіль, що його дають ці ресурси до всіх країн, які залежать від трубопроводів. Але це не зводиться до нової ідеологічної холодної війни, лише до дуже старомодного суперництва могутніх держав, що здійснюється з хитрістю і обережністю. Наприклад, нема подібностей між нинішніми діями Росії у Грузії та радянською окупацією Угорщини 1956 року та Чехословаччини 1968. У тих двох випадках радянське керівництво наказало Червоній армії здійснити окупацію, щоб захистити соціалізм. Мислення людей у Кремлі сьогодні є дуже і дуже далеко від таких доктрин, як і від роздмухуваних ідеологією емоцій та віри у велику моральну справу, що живлять яструбів у Вашингтоні. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні ми її присвячуємо 40-літтю окупації Чехословаччини радянськими військами. В очах світу вторгнення в Чехословаччину поклало край спробі збудувати соціалізм з людським обличчям. Чехи і словаки говорять про 68-й рік як про зраду союзників, які зі зброєю в руках задушили празьку весну. Про 40-ліття окупації Чехословаччини і шлях до демократії в інтерв'ю Радіо Свобода розповів прем'єр Чеської Республіки Мірик Тополаник.
Пане прем'єре, за останнім опитуванням Празького центру емпіричних досліджень, 64% чехів не можуть пробачити окупантам змарнованих десятиліть. Що, на вашу думку, і через 40 років найбільше болить, не забувається?
Я засадньо не вірю тимто прускумам, протоже різки залежить на положене отасце.
Я принципово не вірю в такі опитування, тому що все залежить від того, як поставити запитання. Це стосується всього і опитування щодо розміщення радара на наших теренах. Адже тоді це не була справа росіян. У 1968 році окупація була справою радянського імперіалізму як такого. Тобто я не думаю, що люди зляться на російських громадян. Чехи більше відчувають біль за змарновані надії. І в 68-му році, і сьогодні люди не хочуть грати у демократію. Вони прагнуть вільних виборів, хочуть демократії, хочуть свободи.
Що змінив 1968 рік?
Důsledku to je okupace, to je invaze, následné normalizace.
Внаслідок окупації і подальшої нормалізації, та й потім, хоча вже не було вбивств, інвазія мала дуже неприємні наслідки для всіх, хто не був згідний з режимом. Так це відчуття залишається, і ті 40 років для багатьох залишається згадкою про те, чого вони не могли зробити. Не могли навчатись, не могли працювати де хотіли, не могли подорожувати, тобто не могли майже нічого. Вони дивляться на своє життя як на наслідок того російського, чи точніше радянського вторгнення. І друге, чехи поєднують 68-й рік, і, на мою думку, це найважливіший заповіт не з російськими людьми як такими, а з тодішнім режимом, з комунізмом. Тобто в 1968 році з'ясувалось, що комунізм не підлягає реформуванню.
Вказалося і в році 1968, що комунізм не є реформувательний.
прем'єр-міністр Чеської Республіки Мірек Тополеник в інтерв'ю Радіо Свобода. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Марія Щур. Служба безпеки України отримала матеріали, які ставлять під сумнів діяльність уряду у сфері національної безпеки. Про це заявив виконуючий обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Ці матеріали, за словами Наливайченка, містять 7 досить серйозних позицій у сфері національної безпеки. Наливайченко повідомив, що, зокрема, йдеться про обороноздатність та енергетичну безпеку. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відкидає усі ці звинувачення як абсурдні і звинувачує секретаріат президента у провокації з метою зруйнування коаліції. Завтра до Севастополя повертаються російські кораблі, які воювали проти Грузії. Про це на брифінгу у Києві заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш. Як заявив Гавриш, кораблі попередили про своє повернення за 72 години, як це передбачено в указі президента України. Росія вважає, що укази про переміщення Чорноморського флоту Російської Федерації по території України суперечать договору про дружбу, співробітництво і партнерство між двома країнами. Пакистанська поліція повідомляє, що понад 50 осіб загинуло і десятки поранених під час двох вибухів самогубців на заводі з виробництва зброї неподалік столиці Пакистану. Самогубці озброєні вибухівкою підірвали її майже одночасно біля різних двох виходів до державного комплексу з виробництва зброї у місті Вах. В цей час значна кількість робітників виходили з заводу після закінчення зміни. Відповідальність за напад взяв на себе екстремістський рух «Талібан». Державний секретар США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Іраку Гошеяр Себарі заявили, що сторони потребують чіткого розкладу для виводу американського війська з Іраку. Також сторони повідомили, що вони наблизилися, але ще не досягли угоди про статус американських військових в Іраку після закінчення дії мандату ООН наприкінці цього року. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що вони мають переконливі докази, що Росія використовувала касетні бомби на грузинській території. Правозахисники звернулися до Москви з закликом надати доступ саперам до районів використання цих бомб, які залишилися на землі і вибухають при дотику. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія залишить 500 солдатів у зоні безпеки навколо сепаратистського регіону Грузії Південної Осетії. Скільки військових Росія планує залишити у Південній Осетії самій, Сергій Лавров не уточнив. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що Грузія ніколи не дозволить існування буферних зон на своїй території.
Говорить Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник. Це «Свобода сьогодні» у четвер, 21 серпня. Вітаю всіх. Наші теми передачі – конфлікт між секретаріатом президента України та Кабінетом міністрів набирає нових рис.
Дурня. Я думаю, що коли прокуратура уважно подивиться, то в заявах, які він робить, теж знайде ознаки злочинів, зокрема наклеп і зловживання посадовим становищем.
Ми почуємо і думки чільних політиків на цю тему. Чеський прем'єр Мірек Тополанек поділився з Радіо Свобода, що змінив 68-й рік. Сьогодні відзначають 40-ву річницю цих серпневих подій.
Byl to sovětský imperialismus, který měl obavy z toho, že Československo nastoupí po svobodných volbách cestu mimo Varšavskou smlouvu, cestu svobody a demokracie.
Абхазія та Південна Осетія просять Росію визнати їхню незалежність.
Ні о яких розмовах в перспективі, а совместному проживанні в одній країні речі бути не може.
Про все це за коротку хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. В Україні конфлікт між секретаріатом президента та кабінетом міністрів набирає нових рис. Сьогодні Служба безпеки отримала від секретаріату документи, в яких, як мовиться, є інформація щодо діяльності уряду на шкоду національним інтересам України. Що це може означати і що стоїть за конфліктом між гілками влади, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняєло.
Те, що Служба безпеки України отримала від секретаріату президента документи про шкоду від роботи уряду, Радіо Свобода підтвердила керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко.
Ну, дійсно, Служба безпеки отримала документи, які передав секретаріат президента, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабміну на шкоду національним інтересам. Що стосується СБУ, то отримана інформація буде ретельно опрацьована відповідно до закону про Службу безпеки України. А СБУ офіційно звернулася з запитами до Кабінету міністрів, Служби зовнішньої розвідки та правоохоронних органів України, по суті, звернення. І у разі встановлення ознак протиправних дій, які можуть загрожувати державній та економічній безпеці України, матеріали будуть скеровані до Генеральної прокуратури, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України.
Напередодні заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський заявив, що за наявною інформацією, керівництво Росії розглядає рішення про підтримку кандидатури Юлії Тимошенко на виборах президента України за її пасивну позицію в грузино-російському конфлікті. Прем'єр відкинула звинувачення секретаріату президента у зраді національних інтересів. Відкидає їх і представник БЮТ Олег Ляшко.
Дурня. Я думаю, що коли прокуратура уважно подивиться, то в заявах, які він робить, теж знайде ознаки злочинів, зокрема наклеп і зловживання посадовим становищем, бо перекриваючись посадою заступника голови секретаріату, розповсюджує на всю країну дурниць.
Що стоїть за конфліктом між секретарем президента і урядом, Радіо Свобода запитала політолога Олександра Палія.
Якщо тут має місце виключно логіка внутрішньополітичної боротьби, то, звичайно, це свідчить про безвідповідальність політики секретаріату президента. Якщо ж під цими звинуваченнями є якийсь зміст, то це буде свідчити про більш негативні наслідки. Слідки, власне кажучи, для іміджу уряду. Поки що визначити остаточно тут рано, але мені здається, що серед наших політиків, серед багатьох дуже політиків і в Верховній Раді, і секретаріаті президента, і в уряді, для більшості з них є дуже велика проблема в тому, що вони обумовлюють свої дії не виключно інтересами України і українського народу, а якимись іншими, в тому числі сторонніми мотивами.
Тим часом заступник секретаря РНБО Степан Гавриш заявив на брифінгу, що позиція прем'єра є толерантною, однак цитую, судити будемо по справах. Кінець цитати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Я запросила Степана Гавриша до розмови, яка продовжує тему конфлікту між секретаріатом президента та кабінетом міністрів. Пане Гавриш, я запитую вас як заступника секретаря РНБО, чи не загрожує цей конфлікт, на вашу думку, національним інтересам України?
Конфлікт дійсно може створити кризу для національних інтересів, і без сумніву, що він певною мірою загрожує національним інтересам, але разом з тим ми мусимо сказати, хто має подати перш за все за цю кризу стосунків.
На вашу думку, це хто?
Я думаю, що така відповідальність лежить на кабінету міністрів, які згідно Конституції відповідальні перед президентом країни. Саме невміння знайти компроміси, знайти спільну позицію з президентом України, робота на перш за все, майбутні електоральні рейтинги, чи на рейтинги взагалі, і призводить до того, що електоральна позиція, позиція суто пошуків політичної підтримки серед виборців є пріоритетною, а не національний інтерес. Не випадково ми маємо ситуацію, коли мовчання прем'єр-міністра щодо конфлікту, який відбувся на Кавказі в зв'язку з війною між Росією та Грузією, викликало певну стурбованість українського суспільства.
Стурбованість, яка офіційно названа національною зрадою. Чи, на вашу думку, це не загостра оцінка такого мовчання?
Україні надто багато емоцій, і, можливо, це одна із таких емоцій, але запевняю вас, що це лише зроблено для того, щоб якомога швидше повернутися до діалогу про єдину владу, про консолідацію української влади і про обслуговування спільно національних інтересів, а головне – захист національної безпеки України.
Ви гадаєте, що після такого конфлікту це можливо?
Я впевнений, що конфлікт не має нічого особистого. Що конфлікт пов'язаний із пошуками відповіді на питання, які сьогодні хвилюють державу, які послаблюють державну позицію, які є Власне, один із моментів пошуку відповіді на запитання про силу національного суверенітету і захист української суверенності. Мені здається, що подібна політика, яку ми спостерігали, формує і подвійні стандарти, в тому числі на зовнішньополітичному рівні, дає нашим опонентам додаткові аргументи тиску на Україну. І цим користаються.
Пане Гавриш, сьогодні на брифінгу ви сказали, що позиція прем'єра є толерантною. Чи це не розбігається з тим, що ви говорите зараз?
Так, дійсно, позиція прем'єра останні дні є достатньо толерантною, і це дає нам сподівання, що в сторону відкинуті можуть бути особисті амбіції, особисті почуття і емоції, і переважить саме відповідальність за Україну для талановитої політики, без сумніву. І я переконаний, що критика, яка лунає в адресу прем'єр-міністра, є природньою для її посади. І оскільки вона добровільно приймає на себе таку високу відповідальність служити українській державі на одній з найвисоких українських посад, то ця критика є навіть очікуваною. Тому треба звикати і треба приймати її до уваги як один із загальногромадянських активів, які дають можливість побачити кращі і гірші сторони свого правління.
Ви вважаєте, що ось офіційні звинувачення у державній зраді можна називати загальногромадянськими активами?
Поки що офіційного звинувачення ніякого не відбулося. Мова йде лише про обмін певними емоціями з двох боків. Я думаю, що для розмови про державну зраду нам потрібно мати достатньо жорсткі юридичні аргументи і ясні об'єктивні факти. Але не треба забути також, що мова йде також і про політичну відповідальність, про політичні дії, які мають сьогодні служити перш за все нації, служити безпековій політиці України, служити її суверенітету. І в цьому питанні я на брифінгу сьогодні говорив язиком цифр.
Дякую за участь у програмі заступникові секретаря РНБО Степану Гавришу. З вами «Свобода сьогодні». До міжнародних подій багатотисячні народні віче пройшли сьогодні у двох самопроголошених республіках на грузинських теренах – у Південній Осетії та Абхазії. Учасники цих зібрань просять Росію визнати незалежність. Водночас російські війська далі залишаються у Грузії. Хоча Москва обіцяла їх вивезти до цієї п'ятниці, поки що серйозних ознак того, що росіяни покидають Грузію, не видно. Подробиці знає Мар'яна Драч.
В Абхазії близько тисячі людей зібралися на головній площі Сухумі, щоб підтримати заклик до незалежності. Вчора його затвердив парламент Абхазії. До учасників зібрання звернувся президент самопроголошеної республіки Сергій Багапш.
Ніяких розмовах в перспективі, а совместне проживання в одній
країні. Жодної мови про спільне існування Абхазії і Грузії в одній країні бути не може. Ми ж цивілізовані люди і можемо вибудувати добросусідські відносини як дві незалежні держави.
Два незалежні держави.
Подібний мітинг відбувся у столиці Південної Осетії. Соціологи, які досліджували ставлення росіян до конфлікту на Кавказі, виявили, що майже половина вважає, що самопроголошені республіки мають увійти до складу Росії. Третина за їхню незалежність. І дуже мало тих, хто підтримує територіальну цілісність Грузії. Верхня палата російського парламенту, Рада Федерації, на позачерговій сесії буде обговорювати заклики Сухумі і Цхінвалі до незалежності наступного понеділка, 25 серпня. Водночас російські війська продовжують залишатися на стратегічних позиціях в Грузії майже через два тижні після початку бойових дій. Стурбованість викликає те, що росіяни розбудовують так звану буферну зону на кілька кілометрів вздовж кордонів Південної Осетії. Москва пояснює, що має право таким чином дбати про безпеку. А Грузія боїться, що це допоможе Росії підтримати заклики південних осетин до незалежності або й прямо анексувати Південну Осетію. Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що у так званій зоні безпеки перебуватиме 500 російських вояків. І не уточнив, скільки солдатів буде у Південній Осетії. У Москві їх називають миротворцями. Посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер сказав Радіо Свобода, що Росія має покинути буферну зону довкола Південної Осетії, як тільки туди приїдуть військові спостерігачі ОБСЄ.
Є визнання, що у короткотерміновій перспективі має бути зона, де Росія може проводити деякі додаткові військові дії. Але це тимчасовий крок, доки не прибудуть спостерігачі ОБСЄ, а потім їх замінять миротворчі сили. Це не карт-бланш.
Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стаб, сьогодні приїхав до Тбілісі, щоб обговорити плани цієї місії. Нині в Грузії перебувають 29 міжнародних спостерігачів. ОБСЄ повідомляє, що їхня кількість може зрости до сотні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З приводу подій у Грузії Радіо Свобода запитало своїх слухачів. Цей конфлікт російсько-грузинський нагадує вам події 68-го року в Празі, події 38-го року у Мюнхені чи ніяких аналогій не викликає. 51% відвідувачів сайту radiosvoboda.org кажуть, що це їм нагадує події у Мюнхені. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Ну, може, праські події. Росія не хоче відійти від Радянського Союзу. Вона ніяк не може усвідомити, що вона одна Росія. Республіки вже стали незалежними, самостійними. Хай вони вже будуть кими.
Я думаю, що на місці тодішнього Союзу зараз є Грузія.
Ніяких асоціацій. Не з 38-м роком, ні з 68-м.
Ірак мені нагадує. Бо є певні проблеми, зв'язані з біженцями, з геноцидом, з амбіціями країн однієї іншої. То воно більше на Ірак схоже.
Це, мабуть, це таки Радянський Союз увійшов в Грузію. Ну, як Чехословаччина, я кажу, як аналогія оце вийшла. Росія війшла в Грузію. Росія – гегемон, і вона не допустить, щоб у неї під носом якісь маленькі народи бузили, можна так сказати.
Мені все-таки, напевне, здається, що більше потрібно порівнювати з чеченським конфліктом, коли Росія наводила конституційний порядок на її території, і Росія забула свої історичні уроки, які вона сама проходила.
Це зовсім окремий випадок. Грузини почали перші, і вони явно, так сказати, неправі.
Ось такі голоси почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про аналоги російсько-грузинського конфлікту. А з вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Цього дня минає 40 днів від дня окупації Чехословаччини. Ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю з чеським прем'єром. Українське видання матеріалів Комісії Конгресу США. Нові шокуючі факти Голодомору 30-х років.
На другий день ми побачили мертве тіло цієї жінки, а по ній ще повзало мале дитя.
Повені після повені в Закарпатті оголосили боротьбу зі сміттям.
Не завжди розроблені схеми санітарної очистки. Сміття не завжди завозиться навіть до тих сміттєзвалищ, які є визначені.
І у ці дні Конгресу закордонних українців згадаємо про діаспору.
У Канаді є, у Франції є. Мабуть, більше патріоти України, ніж місцеві жителі.
Про все це далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні, 21 серпня, минає 40 років від дня окупації Чехословаччини. Війська п'яти країн, членів Варшавського пакту, з півночі, півдня і сходу перетнули кордони Чехословаччини. Так розпочалася окупація, що увійшла до історії під кодовою назвою «Дунай». Про 40-ліття окупації Чехословаччини і шлях до демократії в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів прем'єр Чеської Республіки Мірек Тополанек. З ним розмовляла моя колега Оксана Пеленська, і спершу вона запитала, що, власне, змінив 68-й рік.
В důsledku té okupace, té invaze, následné normalizace.
Внаслідок окупації і подальшої нормалізації, та й потім, хоча вже не було вбивств, інвазія мала дуже неприємні наслідки для всіх, хто не був згідний з режимом. Так це відчуття залишається, і ті 40 років для багатьох залишається згадкою про те, чого вони не могли зробити. Не могли навчатись, не могли працювати, де хотіли, не могли подорожувати, тобто не могли майже нічого. Вони дивляться на своє життя як на наслідок того російського, чи точніше радянського вторгнення – І друге, чехи поєднують 68-й рік, і, на мою думку, це найважливіший заповіт не з російськими людьми як такими, а з тодішнім режимом, з комунізмом. Тобто в 1968 році з'ясувалось, що комунізм не підлягає реформуванню.
Указувалося і в році 1968, що комунізм не є реформувательний.
Пане прем'єре, ви порівнювали окупацію Чехословаччини в 1968 році з подіями в Грузії у 2008 році. В чому ця подібність?
Був то совєтський імперіалізм, який мав обави з того, що...
Тоді це був радянський імперіалізм, який боявся, що Чехословаччина після вільних виборів піде шляхом демократії і свободи. Зупинила цей процес так звана інтернаціональна допомога. Коли ж йдеться про Російську Федерацію, це країна, яка не має нічого спільного з Радянським Союзом, принаймні ми так рахували. Але неоімперіалістична політика – це прагнення Росії знову стати глобальною потугою, є дуже сильним. Є й подібна мета, щоб Грузія не вийшла з-під економічного і політичного впливу, щоб не вступила до НАТО. В цьому ці паралелі близькі. Однак в Чехословаччині тоді був тоталітарний режим, тоді як Грузія нині самостійна незалежна держава з демократично обраними органами. Тобто нині це гірше, ніж було тоді в рамках Варшавського пакту.
Свободних волеб в тому смислу є то гірше, ніж то було тоді в рамці того Варшавського пакту.
Прем'єр Чехії Мірек Тополанек відповідав на запитання Оксани Пеленської. Більше ви можете читати в інтернеті за адресою radiosvoboda.ua. До 75-х роковин штучного голоду в Україні видавничий дім Києво-Могилянська академія видав матеріали Конгресово-президентської комісії Сполучених Штатів українською мовою. Комісію керував відомий дослідник, історик і політолог Джеймс Мейс. Саме завдяки йому світ дізнався про страшну трагедію в Україні. На презентації побувала Світлана Єременко.
Олександра Суярко пам'ятає ті страшні часи. Їй тоді було 8 років, а родина проживала в Костянтинівці Донецької області.
Ну, сама була страшна картина, яка на все життя запам'ятала. Це коли ми побачили під забором, жінка лежала опухша, ноги потріскані. На грудях у жінки повзала мале немовля. На другий день ми побачили мертве тіло цієї жінки, а по ній ще повзало мале дитя. У мого покійного мужа сім'я вимерла, вся сім'я вимерла.
Тепер сотні подібних свідчень можна прочитати в українському виданні «Великий голод в Україні» 1932-33 років. Передмову до чотирьохтомника написав президент Віктор Ющенко. Він зазначив, кожне свідчення, кожен том цього видання є цеглиною у відбудові історичної справедливості і відродженні духу українського народу, чия сила, воістину, є незнищенною. Під час голоду 32-33 років український народ втратив, за оцінками дослідників, більше 7 мільйонів людей. В самій Україні і у світі ще знаходяться люди, які піддають сумніву геноцид українського народу. І це документальне джерело стане вагомим аргументом для обґрунтування спірного положення про Голодомор як геноцид. Відомий вчений, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія В'ячеслав Бруховецький зазначив на презентації чотирьохтомника.
Ці чотири томи містять стільки болю, стільки трагедії і стільки віри в те, що таке не може повторитися. І що з того треба робити уроки, що такий чотиритомник у нормальній ситуації в державі мусить би перевернути свідомість не одного покоління. Будемо сподіватися, що так і стане.
Комісію у 1986-1987 роках очолював історик і політолог Джеймс Мейс. Ще у 1982 році на міжнародній конференції про Голокост і геноцид він повідомив про Голодомор в Україні. Комісія Конгресу США сформулювала 19 висновків, найголовніший з яких – визнання геноциду проти українського народу. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
Завтра в Читі суд вирішуватиме долю колишньої найбагатшої людини Росії Михайла Ходорковського. У Лас-Вегасі Хіларі Клінтон розпочинає допомагати у передвиборчих перегонах своєму колишньому супернику Бараку Обамі. Триватиме наша рубрика «Ровесники незалежності». Ми розкажемо про справжню кримсько-татарську красуню Наджиє Рустемову. Все це та багато іншого завтра в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6:30 до 7:30.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні, і ми підводимо підсумки дня, що минає. Сміття виявилося ключовою проблемою, що призвела до руйнування інфраструктури 6 областей України під час повені. Особлива ситуація в Закарпатті. Там сміття стало причиною навіть міжнародного напруження. Проблему досліджувала Надія Петрів.
Чималопотічки та річок у Закарпатті мають ще один берег – пластикових пляшок, сміття чи відходів деревини. Так господарюють у багатьох населених пунктах краю. Прибережні смуги, які би мали жорстко охоронятися, перетворюються в суцільні сміттєполігони. Люди все ще думають – вода змиє не потріб, не треба буде ламати голову, як його утилізувати. Таке печерне ставлення до сміття стало однією з причин руйнівних наслідків стихійного лиха, дійшли висновки спеціалісти. Винним в цьому називають органи місцевого самоврядування, голови сіл, міст не слідкують за благоустроєм. За це, як повідомив завідуючий санітарно-гігієнічним відділом Закарпатської санепідемстанції Володимир Іваненко, початку року оштрафували 98 голів сільських і селищних рад.
Основні порушення, які фіксуються, це починаючи з організаційного процесу, де завжди розроблені схеми санітарної очистки, сміття не завжди завозиться навіть до тих сміттєзвалищ, які є визначені. Не розробляється проект сміттєзвалища. В результаті це просто місце, куди скидають сміття без відповідної технологічного процесу. Крім того, через несвоєчасність вивезення утворюється велика кількість стихійних сміттєзвалищ, а голови сільських рад за цим не слідкують, з тим, щоб їх своєчасно ліквідувати.
Поряд з санепідемстанцією проводять перевірки екологи. Вони ще й обраховують завдану природі шкоду через недотримання закону України про відходи. Через два з цих фактів, а саме облаштування у прибережно-захисній смузі річок сміттєзвалищ, завдано шкоди довкіллю на суму майже 3,5 мільйони гривень. Як розповідає начальниця відділу Держінспекції з охорони навколишнього природнього середовища у Закарпатській області Оксана Фенцик, за півроку подібних випадків сотні.
Нам було перевірено роботу 172 сільських та селищних рад області. В ході обстеження було виявлено 102 несанкціоновані сміттєзвалища, з яких 62 ліквідовано. До відповідальності було притягнуто 74 голови сільських і селищних рад на загальну суму штрафів 7548 гривень.
Оскільки річки кордонів не визнають, то їхні засмічені та забруднені води стають причиною міжнародних непорозумінь. Один з останніх таких фактів зафіксований ще до липневої повені. Угорщина виставила рахунок Україні на суму 35 тисяч євро за засмічення її території сміттям, яке принесла річка Тиса. Саме тому голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші днями зобов'язав сільських та селищних голів зупинити безконтрольне засмічення усіх водовідводів, потічків та річок, а також організувати і провести громадські роботи з очищення територій. Тим, хто не послухається, буквально зноситимуть голови з пліч.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода» сьогодні і ще одна тема цього дня, коли представники українських громад Німеччини, австралійські, бразилійські, аргентинські, португальські і багатьох інших країн мають змогу зібратися в Києві, де відбувається 9-й світовий конгрес українців. Наскільки близькі сучасні українські події діаспорним українцям, досліджувала Надія Шерстюк.
Перша хвиля української еміграції почалася наприкінці 19-го, початку 20-го століття, каже історик Сергій Кот. Це були перші заробітчани із західних областей до Канади, Сполучених Штатів. Там вони освоювали нові землі, працювали на шахтах.
Праця, здібності до господарства наших людей показали, що переживши всі труднощі, вони там міцно вкорінилися. Друга хвиля еміграції була еміграція, пов'язана з подіями визвольних змагань, коли велика кількість українців була змушена з політичних мотивів покинути територію України, опинилася в багатьох країнах, в першу чергу Європи. Сотні тисяч українців, які не бажали залишатися під радянською владою, через Європу багато хто виїхав до Латинської Америки, а багато хто тоді виїхав і до Австралії. За різними підрахунками, от уже сучасна еміграція тільки тих, хто виїхали за роки незалежності, називає від 5 до 7 мільйонів людей.
Українська діаспора, особливо у Сполучених Штатах чи Канаді, живе у своєму замкненому світі і доволі слабко розбирається у сьогоднішніх подіях, що відбуваються на її історичній батьківщині, вважає художник і письменник Лесь Подерев'янський, який мав нагоду тривалий час поспілкуватися із закордонними українцями.
Там діаспора є дуже простої люди, університетська професура, але це одиниць.
сотень тисяч із мільйонів. Вони самі собі побудували таку Україну, яка насправді не існує. Та Україна, яка є насправді, з усіми там перевагами і вадами, їх не влаштовує абсолютно, тому що вона реальна. Вони правильні, а Україна вся неправильна. Вони тебе повчають. От що ви сказали, наприклад, слово «чашка». Ви там всі в Україні скацепізувалися. А як треба казати? Треба казати «капік».
За словами президента Світового конгресу українців Аскольда Лозинського, майже 20 мільйонів етнічних українців розпорошені по різних державах світу, а це трохи менше половини української нації.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні ви бачили те, що інші оминають у «Свободі сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.